šo ir tā diena, kad arī sākās īstais pavasaris. Un jā, esam kopā Rīgas folkloras kopā, lai sagaidītu šo pirmo pavasara sauli. Pirmie pavasara vēstneši pilsētā jau ir parādījušies, tie ir sniegt pulksteņi. Tātad pilsēta ir izgreznojusies ar vairākiem vidas objektiem, Līva laukumā, Baseja kalnā un dažādos citās Rīgas vietās, kā arī saules veidzirneviņas visus sveicina doma laukumā. Un drīzumā arī Lucavcaules parkā kokos būs soļdojuši pirmie pavasara putni, un tur arī būs viena vidas instalācija, kas sveicinās rīdziniekus un aicinās pavasaris.